Komið í sæl þegar að hlusta á þetta helst. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson. Ég stættur á Sævarhöfða í Reykjavík á iðnaðarplani þar sem gamla sementstöðin var áður til húsa. Hér nú hjólhýsa byggð og hefur verið tvö ár. Íbúum hverfisins var reyndar tilkynnt þegar þeim var gert að flytja úr Laugardalnum að þau þurftu aðeins að vera á Sævarhöfða í 2-3 mánuði. Mun lengri tími hefur liðið en nú breytinga mögulega að vænta. Íbúar hafa fundað með borgarfulltrúum og telja líklegast að byggðin verði flutt í Skerjafjörð fyrir jól. Og hér býr viðmælandi minn í dag, Gildís Hanna Kristjánsdóttir.
Kenna nei, hættu. Nei.
Þú ert með hund hérna?
Já.
Já, hvar eru við stödd núna?
Sævarhöfða. 31, bara við sement sílóinn og hérna við eina næstu umferðargötu sem ekki aðalæð. Þannig að, já, þetta bara mjög mikið óanæði hérna og það búið að mikla framkvæmdir í gangi hérna með stórgriti og annað, þannig að.
Og hvað eru mörg sko hjólhýsi hérna og hvað búa margir hérna?
Herðu, það eru hérna 14 tæki og hér búa 16 einstaklingar.
Hvernig að búa hérna?
Þetta bara búa að vera ofboðslega erfitt, sko. Þetta náttúrulega bara þunglamalegt og hérna erfitt umhverfi. Og hérna, hér eftir að við komum hingað á þennan stað þá minkaði samgangur á milli íbúa hér alveg töluvert mikið frá því í Laugardalnum.
Íbúarnir höfðu sem sagt áður verið í hjólhýsum eða húsbílum á tjaldsvæðinu í Laugardal í Reykjavík. Fyrst aðeins á veturna þegar þeir viku fyrir ferðamönnum á sumrin, en á meðan kórunu veru faraldurinn geisaði fengu þeir að búa á svæðinu allt árið kring og borguðu fyrir langtíma stæði. Þegar faraldrinum lauk var ákveða að framlengja ekki leigusamninga þeirra, meðal annars vegna þess að ekki gengi að hafa íbúa og ferðamenn á sama svæði og var íbúum tilkynnta til bráðabirða í fáeina mánuði, fengu þau að vera á Sævarhöfða, þar sem komið var upp rafmagnsteglum. Hugmyndir athvarfi í Víðidal hjá Fáki voru í kjölfari slegnar út af borðinu og óvissa staðsetningu til lengri tíma hefur verið töluverð síðan og íbúar verið í 2.5 ár á Sævarhöfða. Sjálf hefur Geirdís, sem eru öryrki og varaborgarfulltrúi Sósialistaflokksins, búið í sínu hjólhýsi frá 2020. Hvernig hefur borgin búið ykkur hérna?
Borgin í raun og veru bara dreif sig svolítið í því að hérna setja niður staura þannig að hérna hægt væri bara að koma okkur hingað þannig að það gekk í raun og verið bara mjög hratt en þetta var ekkit vel unnið.
Nei, og þetta kannski eins og þú ert búin að segja hérna, þetta er ekki skemmtileg staðsetning hérna á þessu iðnaðarplani.
Nei, hún er það alveg alls ekki.
Nei. Og þetta átti að vera tímabundin lausn, sko hér átti það að vera í einhverja 2-3 mánuði, en þetta er orðin hvað, 2 ár?
Já, það er nálgast 2.5 ár. Það var 16. júní í sumar og þá vorum við búin að vera hérna í 2 ár.
Og hvers vegna fór þetta þannig, vegna þess að þið fáið þau skilaboð að þetta eigi að vera tímabundin lausn?
Það er nú bara aðalega vegna þess að við mættum ofboðslega mikill í mótstöðu frá hérna fyrir meirihluta innan borgarinnar.
Einar Þorsteinsson, fyrirverandi borgarstjóri, var skýr í afstöðu sinni. Hann vildi ekki hjólhýsagarði Reykjavík og ræddi þau mál meðal annars í morgunútvarpinu sumarið 2024.
En krafan hérna frá þessum hópi og þau mæta hér í viðtöl og eru mjög hérna, tala það að þau séu hálfpartin neitt til þess að vera á sorphaug, eins og borgarfulltrúin orðaði það. Sko, finnst fólki það bara sjálfsagt, finnst borgarbúin það sjálfsagt? Að við setjum 100 milljóna, tökum land frá úr annarri notkun og setjum 100 milljóna í það að byggja trailerpark fyrir 20 manna hóp sem að mun síðan verða til þess að það koma hérna kannski tugir annarstaðar að landinu og setjast þar að. Er það skynsamlegt? Ég held að því fylgi vandamál. Ég er mjög einbeittur í því að tryggja fólki húsnæði. Þau sem eru efnaminni og eiga erfitt með að komast inn á húsnæðismarkaðin, þá vil ég tryggja það að við eigum félagslegt húsnæði og séum með öfluga þjónustu við þennan hóp að börnin alist uppið öruggar og tryggar aðstæður Þar vil ég setja fókusin.
Tekin var stefnubreyting þegar nýr meirihluti tók við borginni í upphafi árs. Í samstarfs yfirlýsingu flokkana var talað að huga að heimilum á hjólum og í maí var starfshópur skipaður til að finna hjólhýsa byggð í Reykjavík samastað.
Ég, sko, okkur var boðið að velja úr þremur staðsetningum og Skerjafjörðurinn var þar á meðal. Og það var, sem sagt, það var komið hér og það var talað við okkur og það var kynnt fyrir okkur þessar þrjár staðsetningar. Og hópurinn talaði saman og valdi, sem sagt, Skerjafjörðinn sem staðsetningu, sem fýsilegasta staðsetningu af þessum þremur valkostum.
Já.
Þó að enginn þeirra væri einhver draumastaðsetning, skilurðu mig. Því að hérna, við erum náttúrulega búin að tala fyrir því, eins og ég segi, mjög lengi að hérna, við viljum fá umhverfi sem að ræktar okkur á hérna, allan mögulegan hátt. Ég meina, hver sem að býr einmitt í einbílshúsi eins og er strangt til tekið hægt að kalla þetta, vill vera umkringdur steypu eða malbyggi.
Mm-hmm. Akkurát. En sko, hvaða aðra staðsetningar komið til greina sér?
Það var upp í hérna Gufunesi ein staðsetning sem að ég ekki alveg með nákvæmlega hérna pinpointaða sko. Mm-hmm. Svo var í Knarravoginum ef ég maður rétt. Já, þetta er svona, eins og ég segi, þetta er búið að vera erfitt og þetta er búið að vera langur og strangur bardagi og við erum í raun og verið bara langþreytt, sko.
Mm-hmm. Og ykkar afstæða er skýr, þið viljið fara í Skerjafjörðin af þessum staðsendingum sem eru nefndar þarna og það var talað þannig að þetta væri í rauninni ákveðið og þið myndu flýtja, ég mjögulega fyrir jól.
Já, það var búið að lofa okkur því að hérna hægt væri að hérna sem sagt gera það sem gera þyrfti til þess að við gætum verið komin á staðinn fyrir jól.
Og að óbreytt er þú að gera ráð fyrir því að það standi að þú flytir þá með þitt hýsi líka núna fyrir jól út í Skerjafjörð.
Við erum í raun að vera bara öll að gera ráð fyrir því að við verðum flutt fyrir jól en hvort að það verði Skerjafjörðurinn svona í ljósi þeirra vankantar sem að hafa komið upp að þá hérna vitum við raun að vera ekkert hvernig það stendur.
Nei. Og það stutt í jól, þannig að óvissan er mikil.
Hún er það, en við svo sem erum alveg vön því að búa við óvissu. Þannig að það er í raun að vera ekkert nýtt en hérna við bara hérna höldum í vonina og ég meina það er það eina sem að við höfum í raun að vera geta gert. Að það er bara að halda í vonina og vera bjartsýn en hérna að sjálfsögðu er ofboðslega erfitt að vera jákvæður og bjartsýn lengi þegar að maður verður fyrir skilur hverju áfallinu á fætur öðru.
Já. Hvernig er þetta í Skerjafjörðinum? Hvað var það innviða og fleira þar?
Það er því í raun að vera bara ekki dósvipað á hér sko.
Mm-hmm.
Það eina sem að við í raun og veru förum fram á og það er að hafa aðganga rafmagn og vatni og hérna þannig þess að við erum með langflest annað. Ég mun að það eru einstaklingar sem eru með sturtur í sínum tækjum við hinn við notum sundlaugarnar.
Já, og þú gerir það sem sagt.
Já.
Já, akkurat. En sko við höfum aðeins heyrt í íbúum í Skerjafirði í fréttum og þeir svona virðast ekki hrifnir af þessum hugmyndum talum lægra fasteignamat og hvað það er, hvað þið gerum það?
Mér finnst það náttúrulega bara fásinna og mér finnst þetta náttúrulega bara bera vottum fordóma og fávísi að hérna láta svona út úr sér vegna þess að það var íbúi í Bryggjuhverfi sem að setti sko nafnlaust inn færslu á hérna sérst umróðhóp leigjenda þar sem að hann bara var svo reiður yfir því hvernig væri verið að tala um okkur. Hann talaði einmitt bara mjög vel og fallega um okkur, sagði að hann hefði bara aldrei hérna orðið var við eitt vesinn eða læti eða annað af okkar hálfu. Margoft labbað hér framhjá og sjáu ekkert nema fólk sem vilji bara lifa lífinu.
Síðan segja að þeirra borgin eigi ekki að vera að íta undir og niðurgreiða hjólhýsa byggð að efna mína fólk eigi að fá inn í félagsíbúðum og í óhagnaðadrifnum leigufélögum. Væri það vænlegri lausn?
hvað meint er með efnum minna fólk vegna þess að mitt heimili til dæmis kostaði mig 4,5 milljón. Og það ekkert dregið bara upp úr rassvassanum, sko. Og það á við langflesta hér, ég meina við höfðum alveg fyrir því að eignast okkar heimili. Vegna þess að þetta heimilið mitt. Ég búin að búa í félagslegum úrræðu. Ég hef búið í stigagangi þar sem að var fullt óreglu og ónæði, jafnvel, allan sólarhringin. Hér ég ekki að verða fyrir því. Ef það ónæði, að þá það vegna þess að ég vel sjálf að hafa ónæði. En, hérna, já, mér finnst þetta svo, eins og ég segi, mér finnst þetta svo mikil fávísi að tala svona.
Þannig að bæði það kemur að þér og öðrum sem hér búa, þá þetta í raun val frekar en einhver sko síðasta úrræði eða hvað?
Já, ég held að það eigi við allavega sko 99,9% á okkur. Þannig að hérna, ég hefði, sko ég var búin að láta mig dreyma og ég búin að segja þetta áður, ég var búin að láta mig dreyma búsetu af þessu mælikvarða í mörg ár áður en að til þess kemur ég fer að búa á þennan hátt. Þannig að hérna, þetta náttúrulega bara kjánalegt að ætla fólki það að það sé eitthvað hérna, fátækt og lepi dauðan og skil. Ég meina, jú, ég öryrki, ég hef ekki mikið á milli handana. En af því að ég á þetta heimili, að þá hef ég meiri möguleika á því að gera það sem að mér finnst skemmtilegt og það sem mig langar til að gera og lifa lífinu. Og hvað, af hverju það svona mikill þyrnir í augum sumra ráðamanna?
En hvernig samskiptum hátta hérna sko ykkar á milli íbúana? Eruð þið mikið saman?
Nei, ekki eftir að við komum hingað upp til. Það var mjög mikill samgangur þegar við bjökkum nýri Laugardal. En eftir að við komum hingað upp til þá hefur það snarminkað. Það eru hérna einstaklingar, ég meina ég kíki í kaffi til hérna nokkura einstaklinga hérna á svæðinu og við erum með spjallgrúpu á hérna Facebook þar sem við erum í samskiptum og erum að einmitt tala bara það sem er á döfinni og hérna og hvað okkur finnst og hérna og einmitt bara þegar að þessi umræða kom upp með að velja staðsetningu að þá einmitt hérna, fór það í gegnum þessa spjallgrúpu þar sem við bara kusum staðsetningu.
Já.
Og hérna, en ég persónulega myndi vilja sjá miklu, miklu meiri samgang.
Og það myndi mögulega gerast í Skerjafirðinum?
Já, það myndi gera það. Vegna þess að þá gætum við einmitt breytt uppstillingum, við gætum verið meiri hópur þó að við hefðum sem sagt gott bil á milli tækja að þá værum við samt sem áður nær því að við erum hér í einni lengju og það mjög langt á milli sko tækjana sem í sinhverjum endan.
Akkurat. Og þú þá að já, undirbúa flutninga fyrir jól eða hvað?
Já, og vonandi verður það áður en að ég fer norður vegna þess að ég stefna það að eða jólunum með drengjunum mínum og barnabarninu norður á Akureyri.
Segir Geirdís Hanna Kristjánsdóttir, íbúi í hjólhýsabyggðinni á Sæfurhöfða. Talið að niðurstöðu hvað staðsetningu varðar megi vænta á næstu dögum. En þetta helst búið í dag og Ingvar Þór Björnsson þakka því fyrir að hlusta. Ég minnum leið á netfangið þetta helst@ruv.is.